cum ergo ad confitendum patrem et filium et spiritum sanctum aciem mentis intendimus, procul ab animo formas visibilium rerum et aetates temporalium naturarum, procul corpora locorum et loca corporum repellamus, discedat a corde quod spatio extenditur, quod fide concluditur, et quidquid nec semper ubique nec totum est. Cogitatio de Trinitatis Deitate concepta nihil per distantiam intelligat, nihil per gradus querat, axiquid dignum de Deo senserit, nulli hoc ibi audiat negare personae, tamquam honorificentius patri adscribat, quod filio spirituique non tribuat, non est pietas. Unigenito preferre genitorem. Filii contumelia patris injuria est, quod uni demitur, utrique detrahitur. Nam cum illis et sempiternitas sit communis et deitas, nec omnipotens pater, nec incommutabilis estimatur, si aut minorem se genuit, aut quem non habuit, habendo profecit.